Hyvät radion kuulijat, tänään syvennymme aiheeseen nimeltä lähetetty kaikkeen maailmaan. Jokaisesta evankeliumista löydämme Jeesuksen lähetyskäskyn. Oikeastaan evankeliumissa Jeesus on puettu yhtä aikaa kansallisiin ja maailmanlaajuisiin toiveisiin. Varsinkin Matteuksen evankeliumissa Jeesus kuvataan kuningas Messian Daavidin poikana. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kutsutaan yhteensä 9 kertaa Daavidin pojaksi. Jeesus ei kuitenkaan ole vain Israelin kuningas, vaan myös kaikkien kansojen Herra. Matteuksen evankeliumin lopussa lähetyskäskyssä näemme, kuinka Jeesus on kaiken vallan saanut ihmisen poika, jonka opetus lapsiksi kaikki kansat tulee tehdä. Väitänkin, että juuri tuo kansallinen painotus ja maailmanlaajuinen merkitys kuuluvat erottamattomasti yhteen. Eli juutalaisten kuningas Messias ei koskaan jäisi vain juutalaisten kuninkaaksi, vaan Messian tarkoitus olisi olla koko maailman Herra. Luukkaan evankeliumin alussa Jeesus syntyy täyttymyksenä Israelin kansallisille profetioille. Jerusalemin hurskaat Simeon ja Hanna näkivät hänessä Israelin lunastuksen ja Jerusalemin lohdutuksen. Tuo vanha viisas Simeon ottaa Jeesus vauvan syliinsä ja lausuu näin. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut valon, joka koittaa pakanakansoille kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Luukas 2. Eli Jeesus on pelastus sekä Simonille, Israelille, että myös kaikille kansoille. Kristuksella on merkitys yksilölle, kansalle ja koko maailmalle. Mielenkiintoisesti Matteuksen evankeliumin alussa kuvataan, kuinka Jeesus syntyy kansallisten profetioiden täyttymykseksi. Siellä lainataan profeetta Miikan kirjaa, sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaasi Israelia. Näin siis seimessä tuhiseva käärylle on hallitsija, joka on kaitseva Israelia. Millaista ulkomaanpolitiikkaa hän aikoo toteuttaa? Tuossa Matteuksen evankeliumin luvussa 2 mainitaan 2 ulkomaailman ryhmää, idän tietäjät ja Egypti. Idän tietäjät, nuo viisaat maagikot, saapuivat idästä muinaisesta Assyriasta. Assyria ei ollut Israelille mikään hyvä. Päinvastoin kuninkaiden kirjat kertovat, että juuri Assyria, tuo suuri sotilasimperiumi, tuhosi Israelin kuningaskunnan 730 ja 720 luvuilla ennen Kristusta. Assyria on siis Israelin tuhoaja, vihollinen, joka sai aikaan kylmiä väreitä. Näiden muinaisten vihollisten joukosta löytyi kuitenkin nöyriä ja viisaita miehiä, nuo idän tietäjät, jotka saapuivat Jerusalemiin ja Betlehemiin nyt kumartamaan vastasyntynyttä Israelin kuningasta. Heti tämän jälkeen Matteus kertoo, että Herodes Suuri halusi tappaa tuon Messiaan jo kehtoonsa. Niinpä suojelusenkeli ilmestyy yöllä Joosef isälle ja kehottaa pyhää perhettä pakenemaan Egyptiin. Egypti taas ei ollut mikä tahansa paikka Israelin historiassa. Se muistutti, niin kuin tiedämme, Israelia siitä, että kansa oli kerran elänyt katkerassa orjuudessa Egyptissä. Tuskin on sattuma, että Jeesuksen syntymäkertomukseen liittyy juuri nämä 2 vierasmaalaista valtakuntaa, Assyria ja Egypti. Jeesuksessa Jumalan pelastus kuuluu ei vain Israelille, vaan myös Assyrialle ja Egyptille. Tässä näkyy esikuvallisesti myös Messiaan ulkopoliittinen linja. Hän ei tule kostamaan miekalla ja alistamaan pakanoita, vaan hänen nimessään on julistettava rauhaa maailman ääriin saakka. Rakastakaa vihamiehiänne, sanoo Jeesus vuorisaarnassaan. Matteuksen evankeliumin lopussa kuolleista ylösnoussut Jeesus Kristus antaa lähetyskäskyn. Hän nousee vuorelle ja sieltä hän sanoi opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaan ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näissä evankeliumin sanoissa oikeastaan kootaan yhteen monia keskeisiä asioita Jeesuksen elämästä ja sanomasta, niin kuin se Matteuksen evankeliumissa esitetään. Jeesukselle on annettu kaikki valta. Mikä valta? Hänelle on annettu valta antaa syntejä anteeksi. Hänellä on valta käskeä pahoja henkiä ja ne pakenevat. Hänellä on valta opettaa uudella tavalla. Hänellä on valta käskeä luonnonvoimia, tuulta ja myrskyä, vaikene. Hänellä on valta kutsua sinua ja minua niin kuin Jumala kutsuu, seuraa minua. Jeesuksen valtaan kuuluu myös se, että hän on saanut kaikki maailman kansat perinnökseen. Koko maailma kuuluu hänelle. Autiomaalla 40 päivän ajan paholainen kiusasi Jeesusta. Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Jeesus ei kumartanut eikä antanut paholaiselle mitään. Nyt risti kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Isä Jumala antaa pojalleen Jeesukselle kaiken vallan. Koko maapallo kuuluu hänelle. Hän on universumin Herra. Hän ei kuitenkaan hallitse väellä eikä voimalla, vaan Herran hengessä palvellen. Voidaan vielä sanoa, että Kristus hallitsee jäsentensä kautta, opetuslastensa kautta, kirkkonsa kautta. Matteuksen evankeliumin luvussa 9 jakeessa 8. Kansa ylistää Jumalaa, joka on antanut ihmisille sellaisen vallan. Eli vallan antaa syntejä anteeksi. Tässä maailmassa Kristuksen kirkolla on sovituksen sana ja virka. Se julistaa anteeksi antamuksen sanomaa, antaa synnin päästön katuvalle syntiselle. Se on valtaa, joka nimenomaan Jumala on antanut, niin kuin evankelista Matteus sanoo, ihmisille. Mikään muu instituutio, firma tai puulaaki, ei valtio eikä kukaan muu omaa tuollaista valtaa. Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Taivaassa ja maan päällä tuo mieleen avainten vallan, jonka Jeesus antoi apostoli Pietarille. Matteuksen evankeliumin luvussa 16 Jeesus sanoo Pietarille, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Voidaan sanoa, että Kristuksen kirkolla on jumalallinen valta. Valta julistaa synnit anteeksi, rippi. Appivanhempani olivat pääsiäisen aikana Kroatiassa lomailemassa. He olivat ihmetelleet, kuinka pitkänä perjantaina rippituoliin oli ollut jono kirkon ulkopuolelle asti. Siellä sen saa, synnit anteeksi. Kirkon pyhin sakramentti, ehtoollinen, sisältää Jeesuksen sanat viinistä. Tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Muinaisen Assyrian alueella, nykyisessä Irakissa ja nykyisessä Egyptissä on paljon kristittyjä, jotka luottavat tähän valtaan, tähän pelastukseen, tuohon kuninkaaseen ja maailman Herraan, Jeesukseen Kristukseen, meidän vapahtajamme. Kaikki kansat tulee tehdä Jeesuksen opetus lapsiksi ja heille tulee opettaa kaikki, mitä Kristus on käskenyt meidän pitää. Matteuksen evankeliumissa Jeesus pitää vuorisaarnan ja antaa muutenkin paljon opetuksia. Nyt nämä opetukset ja käskyt, tämän elämän tapa, tulee opettaa kaikille kansoille. Opetus lapsiksi tehdään kansat kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kristityksi on aina tultu kasteen kautta. Siinä meidät kastetaan Kristuksen ruumiin jäseniksi, siinä meistä tulee, syntyy Jumalan lapsia. Jeesuksen viimeiset sanat evankeliumissa ovat hienot. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että Matteuksen evankeliumia ikään kuin kehystää tällainen raami, tällainen lupaus Jumalan läsnäolosta. Luvussa 1, kun Jeesus syntyy, enkeli käskee antaa hänelle nimeksi Immanuel, joka on hebrea ja tarkoittaa Jumala on meidän kanssamme. Evankeliumin puolivälissä luvussa 18 Jeesus sanoo seurakunnasta, siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän kanssaan. Ja koko evankeliumi päättyy tähän Immanuel-lupaukseen. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. On hienoa, että vaikka meidät on lähetetty kaikkien kansojen keskuuteen maailman ääriin asti, kuin lampaat susien joukkoon, niin meitä ei ole koskaan lähetetty pois Jeesuksen luota. Hän on kaikkialla meitä lähellä, meidän kanssamme Immanuel nimensä mukaisesti. Alussa mainitsin, että juutalaisuudessa odotettiin Israelin messiasta, joka hallitsisi ei vain juutalaisia, vaan jopa koko maailmaa. Voidaan sanoa, että tämä toive ei ole toteutunut kenessäkään muussa henkilössä kuin Jeesuksessa, Kristuksessa. Tuo Jeesuksen lähetyskäsky Matteuksen evankeliumin lopussa on oikeastaan selvästi täyttymyksenä Danielin kirjan luvun 7 profetialle ihmisen pojasta. Siellä sanotaan näin ihmisen pojasta. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Tiedätkö, mikä on yleisin nimi, jota Jeesus käyttää itsestään useimmin koko evankeliumissa? Se on juuri tuo Danielin kirjassa mainittu ihmisen poika. Tuosta ihmisen pojasta Jeesus sanoo näin. Ihmisen pojalle on annettu valta antaa syntejä anteeksi. Ihmisen pojalla on Jumalan valta. Itse asiassa tuossa Danielin kirjan luvussa 7 ihmisen poika, joka nousee taivaaseen ikiaikaisen Jumalan luo, istuu taivaan valtaistuimelle. Niin siinä hänet itse asiassa kuvataan Jumalan tasoisena. Hän on tuo ihmisen poika, vähän niin kuin Jumalan toinen persoona. Tästä ja monesta muista vastaavista kohdista on sitten kehittynyt ymmärrys kolmiyhteisestä Jumalasta, joka on yksi, mutta jossa on monta persoonaa. Tosiaan ensimmäisen vuosisadan aikana juutalaisten piirissä liikkui paljon messiastoiveita, joiden mukaan juuri heidän joukostaan juuri tuona aikana nousisi maailman hallitsija. Varmasti tuo Danielin kirjan kohta, luku 7, samoin kuin monet muutkin kohdat, kuten psalmi 2 ja psalmi 110, synnyttivät juutalaisissa tuollaista uskoa ja toivoa. Josephus Flavius, ensimmäisen vuosisadan juutalainen kirjailija, kertoo millaisia messiastoiveita juutalaisilla oli. Näin hän kirjoittaa. Kaikkein eniten heitä kiihotti sotaan eräs epäselvä oraakkeli, joka niin ikään oli heidän pyhissä kirjoituksissaan. Sen mukaan juuri tuona aikana heidän maastaan lähtisi joku, joka hallitsee koko maan piiriä. Tämän he luulivat tarkoittaman jotakuta omaa kansalaistaan. Tällaiset messianiset huhut eivät liikkuneet vain juutalaisten parissa. Myös pakanat tunsivat niitä. Tuon ajan roomalainen historioitsija Suetonius kirjoittaa, että koko Orientin alueella oli levinnyt vanha ja vakiintunut usko, jonka mukaan juuri tuona aikana maailman johtajat nousisivat Juudasta. Myös ne idän tietäjät, joista evankelista Matteus kertoo, olivat kuulleet ja pohtineet näitä profetioita. Siksi he matkasivat Juudeaan, Jerusalemiin ja viimein tähden johdattamana aina Betlehemiin asti, seimen äärelle, kunmartamaan kuningasta. Seuraavaksi tutustumme tähän Jeesuksen maailmanlaajuiseen rooliin Luukkaan kaksoisteoksessa. Evankelista Luukashan kirjoitti sekä Luukkaan evankeliumin että apostolien teot. On ehkä yllättävää, mutta Luukkaan evankeliumin lopusta ei löydy varsinaista lähetyskäskyä, vaan ennemminkin lähetysprofetia. Luen Luukkaan evankeliumin luvun 24 jakeesta 44. Jeesus sanoi heille: tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Aikoinani pro gradussani uppouduin syvästi näihin Jeesuksen sanoihin. Muistan, kuinka ohjaava professorini huomautti hyvällä kreikan kielen tuntemuksellaan, että tässä kohtaa vanhan testamentin kirjoitukset ovat profetioineet kolmesta asiasta. Ensinnäkin Jeesus antaa ymmärtää, että vanhan testamentin profeetat ovat ennustaneet, että Messiaan tuli kuolla. 2. Hänen tuli nousta kuolleista. Ja 3. asia. Hänen nimessään on saarnattava parannusta Jerusalemista alkaen kaikille kansoille. Eli Jeesus otti vanhan testamentin kirjoitukset, lain, profeetat ja psalmit ja sanoo, että näissä kaikissa on profetoitu, ennalta nähty nämä kolme pelastushistoriallista tapahtumaa. Usein meiltä jää huomaamatta, että Kristuksesta todistaminen kaikille kansoille täyttää näitä vanhan testamentin profetioita. Ja kun on kyse profetioista ja pelastushistoriasta, niin kyse on vääjäämättömistä tapahtumista, joita ei kukaan tai mikään voi estää. Aivan niin kuin Kristuksen oli pakko välttämätöntä kuolla ja nousta kuolleista, niin on aivan välttämätöntä, että evankeliumi julistetaan koko maailmaan. Eli Luukkaan evankeliumin lopussa ei ole lähetyskäskyä, vaan lähetysprofetia. Evankeliumin leviäminen maailmaan joka kolkkaan on suoranainen Jumalan ihme. Niin kuin apostolien tekojen luvussa 12 sanotaan: Jumalan sana sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään. Näemme apostolien teoissa, että todistus Kristuksesta leviää ensiksi Jerusalemissa helluntaijuhlien aikana, tietysti maailman kaikkien kansojen edustajille, heidän omalla äidinkielellään. Sitten ensimmäisessä 12 luvussa kuvataan, kuinka todistus Kristuksesta leviää juutalaisten maailmaan, seemiläisten kansojen joukkoon, Jerusalemiin, Juudeaan, Galileaan, Samariaan ja Syyriaan. Näissä luvuissa osoitetaan kerta toisensa jälkeen, että Jeesus on Israelin ainut ja oikea Messias ja kuningas, Jumalan poika. Tämän jälkeen luvusta 13 alkaen apostolien teoissa todistus Kristuksesta leviää voimalla pakanamaailmaan, kaikkien kansojen keskuuteen. Tällöin korostetaan, että Jeesus on todellinen Herra. Tämä tarkoittaa, että keisari ei ole sanan varsinaisessa mielessä Herra. Paavali kulkee kaupungista kaupunkiin, perustaa seurakuntia, vahvistaa niitä, asettaa niihin kuhunkin johtajiksi kaitsijat ja vanhemmat. Hän lähettää näille seurakunnille kirjeitä. Samoin Pietari ja monet muutkin kiertelevät ympäri maailmaa, julistavat evankeliumia Kristuksesta. Apostolien teoissa kerrotaan Paavalin tehneen pakana kansojen pariin 3 lähetysmatkaa. Nuo lähetysmatkat kestivät 7 vuoden verran. Vuodesta 48 vuoteen 55. 7 vuotta. 7 on täydellisyyden luku. Vaikka Paavali oli noiden 7 vuoden aikana 3 lähetysmatkalla, niin ei hän kuitenkaan koko ajan ollut tien päällä ja reissaamassa. Apostolien tekojen luvun luku 18 ja 11 kertoo, että Paavali vietti Korintin suuressa satamakaupungissa yhteensä 1,5 vuotta. Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille: älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene, minä olen sinun kanssasi, kukaan ei käy sinun kimppuusi, eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Niin Paavali viipyi 1,5 vuotta korinttilaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa. Voimme pohtia Paavelin lähetysstrategiaa. Miksi hän vietti niin kauan aikaa Korintissa? Herra käski viipyä ja opettaa. Korintti oli suuri risteys, kauppa, satama ja pyhiinvaelluskaupunki. Siellä väki liikkui. Kun siellä levisi evankeliumi, kohta se levisi myös koko Akhaian maakuntaan, länteen ja itään. Tämän jälkeen luvussa 19 apostolien teoissa kerrotaan, että Paavali asettui 2 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi Efesoksen kaupunkiin. Jakeessa 10 luvussa 19 todetaan, mikä vaikutus Paavalin Efesoksen missiolla oli. Tätä jatkui 2 vuotta niin, että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Efesoksen kaupunki oli Rooman valtakunnan 3. suurin metropoli. Siellä oli asukkaita noin 500 000. Se oli kulttuurikaupunki, jonka teatterissa oli istumapaikat 24 000 katsojalle. Efesoksessa oli myös suuri Artemiksen temppeli. Se oli globaalin pyhiin vaellususkonnon keskuspaikka. Tuo Artemiksen temppeli, juuri tuolla Paavali julisti evankeliumia ja siellä oli voimakas kristillinen seurakunta. Apostolien tekojen luvussa 20 jakeessa 26 Paavali puhuu kyyneleet silmissä Efesoksen seurakunnan kaitsijoille eli piispoille. Vakuutan teille, että jos joku teistä joutuu kadotukseen, syy ei ole minun. Minä olen avoimesti julistanut teille kaiken, mitä Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Tässä näemme, kuinka Paavali ei lähtiessään vienyt evankeliumia mennessään, vaan hän asetti seurakuntaan piispat ja papit, viesti, kapula, perintö, oppi, usko, evankeliumi, Jumalan sana, jätettiin seuraavalle sukupolvelle. Näin hän vielä vetosi Efesoksen kaitsijoihin. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä olen 3 vuoden ajan lakkaamatta yötä päivää kyynel silmin opastanut itse kutakin teistä. Nyt tässä lopussa pohdin vielä lyhyesti sitä, kuinka nuo Israelin kansalliset ja sitten maailmanlaajuiset profetiat sopivat yhteen. Millä tavoin Jeesus on todellinen Messias, joka täyttää sekä Israelin kansalliset että sitten koko maailmaa koskevat profetiat? Olemme huomanneet, että todistus Kristuksesta leviää kaikkien kansojen keskuuteen. Sitä julistetaan kaikkialla, kaikilla kielillä. Kirkkohistoria todistaa selvästi, että jo 150-luvulla oli kaikille aivan selvää, että maailmassa oli enemmän kristittyjä kuin juutalaisia. Tuo pieni nasaretilaisten lahko, Kristuksen kirkko, levisi valtavalla voimalla. Juutalainen Messias-liike ponnisti kaikkien kansojen keskuuteen. Se oli ja on sen missio, evankelioida maailma. olla avoin kaikille kansoille. Justinus Marttyyri kirjoittaa 150-luvulla kristityistä näin. Ei ole olemassa yhtä ainoaa ihmisrotua. Olivatpa he barbaareja, kreikkalaisia tai mitä vain, kulkureita, irtolaisia, paimentolaisia, jotka asuvat teltoissaan, joiden joukossa ei uhrattaisi rukousta ja kiitosta ristiin naulitun Jeesuksen nimen kautta. Viime aikoina useat Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että kun evankeliumia Kristuksesta julistettiin kaikkien kansojen keskellä, toteutuivat yhtä aikaa myös Israelin ikivanhat pelastusprofetiat. Miten? Siten, että Israelin 10 heimoa olivat kadonneet kaikkien kansojen keskuuteen. He olivat sekoittuneet niiden kansojen joukkoon niin, että ei voitu enää sanoa, kuka kuuluu esimerkiksi Isaskarin, Naftalin tai vaikka Sebulonin heimoon. Tuon ajan juutalainen kirjailija Josefus kirjoittaa näistä 10 heimosta ja sitten juutalaisesta kansasta, eli Juudan ja Benjaminin heimosta tähän tapaan. Kaksi heimoa on Rooman alamaisina Aasiassa ja Euroopassa, kun taas tähän asti on ollut 10 heimoa Eufratin takana lukemattomia joukkoja, joiden määrästä ei ole selvyyttä. Eli nämä 10 heimoa, niin sanotut kadonneet heimot, olivat sekoittuneet kaikkien kansojen joukkoon. Ainoastaan 2 heimoa, Juuda ja Benjamin, muodostivat tunnetun kansan nimeltä juutalainen kansa. Mutta juutalaisten lopunajan profetioiden mukaan vanha testamentti lupaa, että kaikki koottaisiin yhteen. Kuinka tämä toteutuisi Kristuksen kautta? Itse ajattelen, ja moni muukin Raamatun tutkija ajattelee, että kun evankeliumia julistettiin kaikkien kansojen joukossa, niin kaikkien kansojen joukkoon kadonneet ja sekoittuneet, kadonneet heimot ja niiden jäsenet saivat vääjäämättä kuulla sanoman Israelin Messiasta ja maailman Herrasta Kristuksesta. Ja moni tuli uskoon, otti kasteen ja he tulivat kirkon jäseniksi Kristuksen ruumiiseen. Ja tällä tavalla toteutui tämä uudelleen kokoaminen Kristuksessa. Näin ollen Kristuksen yhteyteen, hänen kirkkoonsa, kootaan kasteen kautta ihmisiä kaikista kansoista ja myös niistä kadonneista Israelin heimosta, kuin myös tietysti juutalaisten kansasta. Tuo kansojen apostoli Paavali vakuuttaa uskovansa kaiken, mitä profeetat ovat ennalta puhuneet. Apostolien tekojen luvussa 26, jakeessa 6, Paavali sanoo näin. Minä panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isillemme. Yötä päivää meidän kansamme 12 heimoa hartaasti palvelevat Jumalaa ja toivovat tämän lupauksen toteutuvan. Itse ajattelen, että 12 heimoa ei enää koota mihinkään maantieteelliseen paikkaan, kuten vaikka moderniin Israelin maahan. Vaan kyse on siitä, että osa näiden 12 heimon jäsenistä on koottu Kristuksen yhteyteen, hänen kirkkoonsa. Näin ollen Jeesus on yhtä aikaa Israelin kuningas ja kaikkien kansojen Herra. Ihmeellisellä tavalla profetiat täyttyvät, kun evankeliumi leviää kaikkialle maailmaan. Toivotan sinulle, hyvä kuulija, siunausta ja pääsiäisen iloa.